για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λιούις Μάμφορντ, η προσωπικότητα στην ιστορία. Εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία, μετάφραση Κώστας Κουρεμένος. Θωμάς Ακινάτης, Καθεδρική Ναή και Σχολαστικισμός. Η σχολαστική φιλοσοφία ξεπρόβαλε μαζί με το Πανεπιστήμιο. Ένα συνάφι δασκάλων και σπουδαστών αφοσιωμένων στη συστηματική απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικής γνώσης στα νομικά, την ιατρική, τη θεολογία. Διαφοροποιούμενο από την καθεδρική σχολή, το Πανεπιστήμιο τελειοποιούσε τους σπουδαστές του στις τεχνολογίες της διατύπωσης ιδεών και της έκθεσης λεκτικών αποδείξεων. Κατέχοντας βιβλία και κείμενα, το Πανεπιστήμιο εδραίωσε το διανοητικό του κύρος. Έχασε όμως την πειθαρχία του ενεργητικού εργασιακού βίου που διατήρησαν τα άλλα είδη συναφιών. Ακόμα και στην ιατρική, παραπονιόταν ο Λαφράνκ, οι δάσκαλοι της βιβλιακής γνώσης δεν είχαν καμιά δουλειά με την πρακτική χειρουργική. Μια μεγάλη απώλεια. Παρόλα αυτά, η νέα σωματιακή μορφή του Πανεπιστημίου αποδείχτηκε απαραίτητη για την κωδικοποίηση και μετάδοση του υπάρχοντος όγκου της γνώσης, όπως και για την ενδεχόμενη διεύρυνσή της. Στη σχολαστική φιλοσοφία, η τολμηρή κατασκευαστική λογική των χτιστάδων των καθεδρικών ναών έδωσε τη θέση της σε μια τυπική λογική που στόχευε πάνω απ' όλα στη βεβαιότητα και στην τάξη. Οι σχολαστικοί φιλόσοφοι λατομούσαν τις πέτρες τους από πολύ διαφορετικά επιφλοιώματα. Από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τους Άραβες φιλοσόφους Αβικένα και Αβερόη, από τη σπασμένη κολόνα της ελληνικής φιλοσοφίας και πάνω απ' όλα από το ξεχαρβαλωμένο Αλεξανδρινό Μουσείο που το σχέδιο θεμελίωσής του είχε σχεδιαστεί ουσιαστικά από τον Αριστοτέλη. Στη νέα αυτή φιλοσοφία όμως, εκείνο που δημιουργούσε τη βασική δομή δεν ήταν η πίστη και η σκέτη ζωτική ορμή του ζώου και το ορθολογικό πείραμα. Ενεργό στοιχείο ήταν κυρίως ο λόγος, που εκπροσωπούνταν από την αριστοτελική διαλεκτική και λογική. Ο σχολαστικισμός, αν θέλουμε να συνεχίσουμε το αρχιτεκτονικό σχήμα, ήταν όχι τόσο ο τελειωμένος καθεδρικός ναός, όσο η ξυλοδομή, χάρη στην οποία η πραγματική δουλειά του χτισήματος γίνεται δυνατή. Δημιούργησε λίγη νέα γνώση, δοκίμασε όμως να δώσει στην υπάρχουσα γνώση τη μορφή ενός εύτακτου και κατανοητού όλου. Ο σχολαστικισμός δεν μετεοριζόταν σε κάποια δικά του ύψη. Φιλοδοξούσε όμως να στηρίξει όσους ήταν ικανοί για ένα τέτοιο μετεωρισμό. Χάρη στον Ακινάτη υπήρξε ένας δάντης. Με δύο λόγια, η φιλοσοφία αυτή ήταν κυρίως ένα κατασκευαστικό έβριμα. Από εκεί και η συνειδητή απουσία ομορφιάς και εξωτερικής χάρης, τα τραχιά ωφελημιστικά γνωρίσματα, το βαρύ βήμα που διακρίνει το σχολαστικισμό. Ο σχολαστικισμός ήταν μια μηχανή που κοσκίνιζε τα δεδομένα, αντιπαρέβαλε τις αυθεντίες, κατασκεύαζε αποδείξεις. Πάσχιζε να κάνει την πίστη εύλογη και το λόγο έμπλεο πίστεως. Έτσι καταγράφεται ως η στιγμή της ρήξης στο εσωτερικό της χριστιανικής εκκλησίας. Όταν δεν αρκούσε πια να κλείσεις τα μάτια σου για να καθησυχάσεις το λόγο ή να απαλλαγείς από την αμφιβολία, επικαλούμενος εκείνη ακριβώς την αυθεντία για την οποία στην πραγματικότητα αμφέβαλες. Όπως και το έργο των μεγάλων χτιστάδων των καθεδρικών ναών, η σχολαστική φιλοσοφία ήταν ένα νέο στυλ σκέψης. Παρότι στον 9ο αιώνα είχε ένα μεγάλο πρόδρομο στο πρόσωπο του Ιωάννη Σκότου Εριγέννη, εμφανίστηκε ως σώμα τον 12ο αιώνα. Και ένας από τους πρώτους σημαίνοντες εκπροσώπους της ήταν ο Αβελάρδος, που η πίστη του στη θεϊκή φύση της λογικής τον έφερε σε μετοπική σύγκρουση με τον Βερνάρδο από το Κλερβό, ο οποίος διαισθάνθηκε τον κίνδυνο του να αχθεί η αποκάλυψη στο εδόλιο της τυπικής απόδειξης. Η πραγματεία του Αβελάρδου, sic et non, έβαζε δίπλα-δίπλα τις αντιφατικές προτάσεις που περιέχονται στη βίβλο και στα γραπτά των πατέρων της Εκκλησίας. Αν όλες αυτές οι προτάσεις ήταν αποκάλυψη, ποια αποκάλυψη έπρεπε να διαλέξει κανείς, αφού ήταν λογικά συγκρουόμενες και αντιφατικές? Ο σχολαστικισμός υπήρξε μια ευφυής απόπειρα να συμβιβαστούν αυτά τα ναι και αυτά τα όχι. Στα ετοιμόρροπα πανδοχεία και στις Οφίτες, όπου άνθησε αρχικά το νέο πανεπιστήμιο, δεκάδες ευφυοί μυαλά δούλευαν για να πετύχουν μια σταθερή σύνθεση μέσα από αυτές τις απίθανες αντιφάσεις. Μέσα σε έναν αιώνα, οι σχολαστικοί αυτοί έγιναν ένας από τους μεγάλους στυλοβάτες της Εκκλησίας. Το Πανεπιστήμιο, με τις ευρείες διεθνείς διασυνδέσεις του και ύστερα από λίγο καιρό, με τις ταξιδιωτικές υποτροφίες του, έκανε για την πνευματική ζωή ό,τι έκαναν με το κήρυγμά τους οι φτωχοί περιπλανόμενοι αδερφοί των μοναστικών ταγμάτων για τη συναισθηματική ζωή της κοινότητας. Δημιούργησε ένα πλαίσιο πεποιθήσεων και δογμάτων, όπου η συνοχή και η κατανοητότητα, βασισμένες σε αυθαίρετα αξιώματα, έπαιξαν προσωρινά το ρόλο της αλήθειας. Ο σχολαστικισμός τέντωσε τα δόγματα της Εκκλησίας στα ακραία τους όρια, ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της ζωής. Όταν ράφτηκε και το τελευταίο ξεχύλωμα, έγινε φανερό πως το ίδιο το ύφασμα ήταν ξεφτισμένο και λιωμένο. Στους κόλπους των σχολαστικών φιλοσόφων εμφανίστηκαν μεγάλοι δόκτορες. Ο Δούμς Σκότος, ο Γουλιέλμος του Όκαμ, ο Ιωάννης του Σαλίσμπουρη, ο Ούγος του Σεν Βικτόρ, ο Βικέντιος του Μποβέ, ο Αλβέρτος Ομέγας, ο δάσκαλος εκείνων που γνωρίζουν, και ο ακόμα μεγαλύτερος μαθητής του, ο Θωμάς Ακινάτης. Λογικοί, ηθικολόγοι, φιλόσοφοι της πολιτικής, οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια τυπική ιδεολογία που θα περιλάμβανε τα κεκτημένα της αποκάλυψης, της αυθεντίας και της εμπειρίας. Ας εξετάσουμε το Θωμά τον Ακινάτη. Δεν θα ήταν σωστό να ισχυριστούμε πως η σχολαστική φιλοσοφία, με τους πολλούς και αποκλίνοντες στοχαστές της, ρεαλιστές και νομιναλιστές, πλατωνικούς και αριστοτελικούς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από αυτόν μόνο το στοχαστή, όπως δεν θα ήταν σωστό να πούμε πως ο γοτθικός καθεδρικός ναός είναι εκείνος του Σαλίσμπουρη ή της Βαμβέργης ή της Ρένς. Θα ήταν όμως σωστό να πούμε πως αν διαθέταμε μόνο τα έργα του Θωμά Ακινάτη, θα είχαμε την εγκυρότερη και καλύτερη συνεισφορά της σχολαστικής φιλοσοφίας. Παρότι ο Αριστοτέλης ήταν γνωστός ως ο φιλόσοφος στις μεσαιωνικές σχολές, ο Ακινάτης δικαιούται περισσότερο αυτόν τον τίτλο. Αυτός ο πεισματώδης μοναχός, που είχε επωνομαστεί Μουγκόβόδη, επειδή ήταν αργός και βαρύς, ογκώδης στο παρουσιαστικό και στις πράξεις του, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους τυπικούς στοχαστές όλων των εποχών. Μα η μεγαλοσύνη του βρίσκεται στο επίτευγμά του θεωρούμενο ως σύνολο, όχι σε κάποιο μεμονωμένο μέρος του. Σίγουρα κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κατέχει αυτό τον τίτλο με τόση λίγη πρωτοτυπία όπως αυτή που διέκρινε τον Θωμά Ακινάτη. Δεν ανακάλυψε νέους δρόμους. Δεν ήταν ένας τολμηρός νους που να πετάει από κορφή σε κορφή. Η αξία του ακριβώς βρίσκεται αντίθετα στην αποφασιστική του πεζότητα, στην άρνησή του να δεχτεί οποιαδήποτε αλήθεια που δεν είχε προσεγγιστεί χάρη σε μια σειρά από τυπικά λογικά βήματα. Η πίστη του στη λογική ήταν παρόμοια με εκείνη ενός προσεκτικού σύγχρονου επιστήμονα στην πειραματική απόδειξη. Ο μηχανισμός των αποδείξεών του στη Σούμα Θεολόγικα ήταν απαρέκλητος. Πρώτον, διατύπωση της αρνητικής πρότασης. Ενστάσεις 1, 2, 3. Αντίθετη πρόταση. Αντεπιχειρήματα. Απαντήσεις στις ενστάσεις 1, 2, 3. Και τελικά, επίλυση. Κανένα βήμα δεν παραλυπόταν, κανένας διαφορετικός μηχανισμός απόδειξης δεν στηνόταν, ώστε να σπάσει η μονοτονία. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.